សូមជម្រាបសួរលោកអាឡិចបាទ
បាទជម្រាបសួរបងបាទ
លោកអាឡិចលោកបានបង្ហាញនៅការស្រាវជ្រាវមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំមាសចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីហើយលោកបានរកឃើញថាមានគោលដៅសម្ដៅមកប្រទេសកម្ពុជាហើយតម្លៃនៃការនាំមាសហ្នឹងទៀតហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនគឺក្នុងតម្លៃរហូតទៅដល់$150,000សហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះសម្ដៅមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមុននឹងចូលដល់ប្រតិកម្មបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលបានរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរកឃើញរបស់លោកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចពីវិធីសាស្ត្របាទនៃការដែលលោកប្រើក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងលោកប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅទំហំទឹកប្រាក់ដ៏ធំពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំមាសចេញនេះបាទ
បាទការស្រាវជ្រាវរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបានពឹងផ្អែកទៅលើទី1តនន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋផងទី2តនន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអានឹងសតែតួលេខរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលអលមានណានដែលអាចប្រកែកបានទេតែប្រភពទី2យើងបាននិយាយជាមួយនឹងមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់រស់ពីឬក៏កំពុងតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប្រភពមិនក្រៅ3នាក់ដែលកំពុងតែទួរដំណើរទៅសិង្ហបុរីដើម្បីទិញមាសនិងនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈពលីយានហោះទៅព្រំពេញអានឹងជាប្រភពទី2ហើយប្រភពទី3ហ្នឹងក៏យើងបានពឹងផ្អែកទៅលើអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាវៀតណាមជាភាសាមួយចំនួនទៀតហ្នឹងដែលបានបញ្ចេញជាសាធារណៈរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកបាទ
បាទហើយលោកធ្វើការចំណាយពេលអស់រយៈពេលប្រមាណដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់នេះហើយមកធ្វើការវិភាគមុននឹងចេញជាលទ្ធផលបែបនេះបាទ
ហើយយើងបានចំណាយពេលវេលាយូរមែនទែនបើយើងនិយាយឲ្យសរុបនឹងគឺមិនក្រោមមួយឆ្នាំដោយសារយើងឃើញដំបូងយើងខ្ញាប់អើខ្ញាប់អើបំផុតនឹងយើងខ្ញុំខ្លួនឯងតើខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំមិនមែនអត់ជឿទេខ្ញុំខ្លាចខុសខ្លាចតួលេខនឹងខុសអញ្ចឹងខ្ញុំបានពឹងផ្អែកទៅលើអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការ Global Witness ជាដើមដើម្បីឲ្យគេនឹងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញហើយក៏អង្គការ Global Witness ក៏បានពឹងទៅលើអ្នកជំនាញខាងរុស្ស៊ីអ្នកជំនាញខាងវិភាគទីផ្សារមាសអន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យហើយបន្តមកនោះក៏យើងបានសួរអ្នកទទួលការនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនវិស័យពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងហើយក៏យើងទាំងអស់គ្នាបានឯកភាពថាតួលេខនេះវាត្រឹមត្រូវហើយបន្តពីយើងត្រួតពិនិត្យតួលេខហ្នឹងក៏យើងបានចាប់ផ្ដើមវិភាគអំពីមូលហេតុដែលអាចនៅពីក្រោយអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់នោះគឺរយៈពេល9ខែទៅ1ឆ្នាំដែលយើងបានហ៊ានផ្សាយបាទហើយយើងមិនបានចំណាយរងថ្ងៃណារយៈពេល1ឆ្នាំនេះយើងចំណាយពេលវេលាជាងកាលមកដល់2ម៉ោង3ម៉ោងជាងកាល5ម៉ោងអញ្ចឹងណាបាទ
បាទបាទមុននឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញបាតកម្មពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសំណួរមួយទៀតគឺលោកប្រើប្រភពដែលអ្នកទៅទិញមាសនាំចូលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ជាជនជាតិខ្មែរឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសបាទ
គាត់ជាជនជាតិខ្មែរដែលគាត់មិនបានចេញលុយខ្លួនឯងទេគាត់បានពឹងទៅលើលុយអ្នកផ្សេងដែលគាត់មិនបានប្រាប់ខ្ញុំហើយក៏គាត់ធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយពេលព្រឹកធ្វើដំណើរទៅសិង្ហបុរីគាត់ទទួលមាសចំកាល10គីឡូអ្នកខ្លះរហូតដល់20គីឡូ25គីឡូយកមាសហ្នឹងទៅលងាចឬក៏យ៉ាងយូរបំផុតនៅអាមយប់នៅសិង្ហបុរីហើយបន្តមកគាត់ជីកថោះទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយតែពេលមកដល់ប៉ាលៀនគ្មានបញ្ហាអីទាំងអស់អត់មានណាឆែកឆេរពួកគេបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធហើយបន្តមកគាត់ចេញពីប៉ាលៀនយន្តហោះហើយគាត់បានបកគោលកតាបដែលឬក៏កបោបដែលមានមាសនៅក្នុងហ្នឹងបកគោលឲ្យអ្នកដែលបានអ្នកដែលទទួលក្រៅពីហ្នឹងអ្នកប្រភព3នាក់បាទមិនតែមួយគឺ3នាក់បាននិយាយដដែលអញ្ចឹងយើងជឿថាអាហ្នឹងវាអាចនឹងជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមច្រើនហេតុផលបាទ
លោកហាក់ដូចជាចូលបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេណារីយ៉ូឬក៏ប្រព័ន្ធដែលគេរៀបចំនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនេះដូចគ្នានឹងដែរខាង VOA បានតាក់ទងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទមិនមានមន្ត្រីធំដុំដែល ទទួលខាងកយនិងរដ្ឋកយហ្នឹងនយុកឋានកយនិងរដ្ឋកយហ្នឹងមកបកស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែមានការបកស្រាយមួយគឺរបស់លោកផៃស៊ីផានលោកចោតប្រកាសមកវិញថានេះជាការចោតប្រកាសមួយដែលគ្មានមូលដ្ឋានហើយដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវិញបាទគឺលោកសៀងថៃលោកបានចោតថាតួលេខទំហំហ្នឹងគឺវាមានច្រើនណាគឺកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនមែនជាតំបន់ដែលទទួលយកទេវាអាចថាជាការមួយដែលឆ្លងកាត់ហើយទៅប្រទេសដទៃទៀតបាទដូច្នេះហើយបានជាមិនមាននៅក្នុងតួលេខតើការបកស្រាយបែបនេះផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់លោកឲ្យជាអាចជាការមួយពិតដោយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងទេបាទ
បាទនៅពេលដែលលោកផៃសិផាននិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូគ្មានមូលដ្ឋានជាពាក្យសម្ដីមួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចហើយក៏គួរតែខ្មាស់ជាប្រវត្តិខ្មែរផងព្រោះអីតួលេខដែលយើងបាននិយាយបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺជាចេញពីរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្នឹងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់សហបារីអញ្ចឹងតួលេខហ្នឹងមិនខ្ញុំសរសេរហើយក៏របាយការណ៍របស់គេហ្នឹងសតិតិរបស់គេហ្នឹងមិនអង្គការមេរៈធម្មជាតិជាអ្នកសរសេរទេឬក៏មិនអ្នកសារព័ត៌មានទេគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផៃសិផានជាអ្នកសរសេរអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2តើតើតំណាងអ្វីដែលក៏សូមពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយនឹងគឺក៏គ្មានក្បាលគ្មានបន្ទុយដែរព្រោះអីគាត់និយាយថានាំចូលមាសពីសិង្ហបុរីដើម្បីនាំចេញតការនាំចូលដើម្បីនាំចេញតហ្នឹងអង់គ្លេសហៅថា re export មានន័យថានាំចេញមកសារទៀតឬក៏នាំចេញតហ្នឹងគឺត្រូវតែគេថាគាត់ប្រើដូចគ្នាដែរហើយយើងឃើញថានាំចូលក៏មិនគាត់ហើយគាត់នាំចេញតបើសិនជាអ្វីដែលគាត់និយាយជាការប៉ັດបើសិនជានាំចូលដើម្បីនាំចេញតក៏តម្រូវឲ្យកត់នៅក្នុងបញ្ជីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងឃើញថានាំចេញតក៏មិនបានកត់នោះព្រោះយើងឃើញចំនួនទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅចិននាំចេញទៅវៀតណាមនាំចេញទៅថៃនាំចេញទៅអឺរ៉ុបឬក៏នាំចេញទៅអាមេរិកហ្នឹងมันឃើញមានសត្វប្រាតទៅនឹងមាសផងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយក៏ប្រហែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏គាត់ពេលក្រោយមុននឹងកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគួរតែពិចារណាដែរព្រោះពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអាចវិភាគថានេះគឺជាសារភាពមួយការសារភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកំពុងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកិច្ចពន្ធឬក៏កំពុងតែពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ធំមែនទែនបាទ
អ្នកជំនាញមួយចំនួនទៀតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ជាសេណារីយ៉ូមួយគឺថាអាចមាសហ្នឹងនាំទៅប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងគណៈពេលដែលលុយដងវៀតណាមមិនសូវជាមានតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកដែលធូរធារហ្នឹងគឺគេចង់បដូររូបិយប័ណ្ណដងហ្នឹងមកជាមាសទៅវិញតើសេណារីយ៉ូនេះអាចជាការមួយទទួលយកបាននេះបើអញ្ចឹងបាទ
ពិតជាអាចទទួលយកបានហើយយើងមានការអំណោយណាមួយគឺរយៈពេល5ឬក៏10ឆ្នាំកន្លងមកកាសែតភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាវៀតណាមបានបញ្ចេញអត្ថបទមួយចំនួនតើតំទៅនឹងប៉ូលីសផងតើតំទៅនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅកាសធ្វើការនៅក្នុងគយនឹងរដ្ឋកោផងត្រូវបានចាប់នៅព្រំដែននៅខាងប្រទេសវៀតណាមដោយគយមកវៀតណាមហើយក៏បានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារហើយចាប់ដោយសារនៅក្នុងឡានរបស់គេនឹងគឺបានដឹកសិតមាស10គីឡូ20គីឡូដែលមានតម្លៃរាប់សែនរាប់លានដុល្លារហ្នឹងនាំចូលដោយកិច្ចពន្ធទៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនិយាយកំពុងតែកើតឡើងមែនគ្មានណាដែលអាចបកកាយបានប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំជឿថាមិនមានតែមូលហេតុមិនមានតែសេណារីយ៉ូហ្នឹងទេវាអាចមានសេណារីយ៉ូផ្សេងដែលមិនតាក់ទងនឹងរឿងកិច្ចពន្ធទៅវៀតណាមតគឺតាក់ទងទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈនេះហ្នឹងហើយក៏វាអាចមានសេណារីយ៉ូផ្សេងដូចជារបបសមាជិកនៃរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតែមានដើម្បីຕົកនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ຕົកកន្លែងណាមួយកែងលោមានផ្ទះណាមួយដែលត្រូវការហ្នឹងក៏វាអាចជាសេណារីយ៉ូមួយដែរបាទ
ការនាំមាសចូលប្រទេសកម្ពុជានឹងដូចជាមិនសូវជាមានជាប់ពន្ធទេបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញគឺលោក George McLeod បាទលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងដូច្នេះលោកយល់ថាតើកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់យ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំមាសចូលនាំមាសចេញបែបនេះបាទ
យោងតាម ឯកសារផ្លូវការរបស់កុយនឹងរដ្ឋកោនាំចូលឬក៏នាំចេញមាសជាដុំមកប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នាំចេញទៅកាលនោះគឺមិនតម្រូវឲ្យបងពុនមែនក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់ពីក្រសួងដល់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានបកស្រាយថាការនាំចូលនាំចេញនឹងក៏ត្រូវតែបងលុយដែររាល់ប្រតិបត្តិការនឹងក៏តម្រូវឲ្យបងលុយនឹងទី2ទៅ3លានរៀលលុយខ្មែររាល់ដងបាទហើយក៏ខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាដាច់ខាតត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដាក់ពន្ធទៅលើវត្ថុទៅលើទំនិញដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារជាពិសេសមាសដែលឆៃគេដែលសារការណាដែលយើងមិនតម្រូវឲ្យបងពុនគឺទីមួយជាតិខាតព្រោះយើងឃើញថាមានតម្លៃរហូតដល់15,000លានដុល្លារប៉ះសិនតែយើងដាក់ពុនត្រឹម5%ឬក៏5ឬក៏7%ហ្នឹងវាអាចនឹងជាឱកាសមួយល្អសម្រាប់ឲ្យរសៃបាល់របស់លោកហ៊ុនសែនមានតារិកាច្រើនសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលជាដើមឬក៏វិស័យអប់រំអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលត្រូវតែជួយជាបន្តបន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ពីបានសិក្សាអង្កេតពីរឿងហ្នឹងបើសិនជាមិនសិក្សាអង្កេតមិនស្រាវជ្រាវគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានន័យថារបបលោកហ៊ុនសែនពិតជាកំពុងតែប្រព័ន្ធជាមួយនឹងឧបករណ៍កម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទំហំធំធេងមែនតើបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីលោកបង្ហាញឯកសារវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំមីសចេញពីសង្ហបុរីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញមកតើលោកបានទទួលប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចឬក៏ការតាក់ទងឬក៏បំភ្លឺយ៉ាងម៉េចពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីអ្វីដែល VOA បានទៅសម្ភាសន៍អស់លោកទាំងនោះទេបាទ
មិនមានទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងដែលមនុស្សមើលជាង1លាននេះហើយនឹងមាន account Facebook មួយចំនួនជាងកាលកាប់ជាងកាលដាក់ឈ្មោះខ្លាំងខ្លាយជាងកាលដាក់រូបមិនប៉ាត់ពីច្រើនដាក់រូបមិនប៉ាត់ហ្នឹងតែគេបានជេរពីច្រើនគេបានជេរបានមើលងាយបាននិយាយថាឡែកនឹងទួលដោយសារសង្កត់នឹងរដ្ឋាភិបាលដែលខ្សែរដ្ឋាភិបាលបានបន្តិចដូចជាងកាលគេចោទថាខ្ញុំជាប្រធានងាររបស់ CIA ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺពីច្រើនគេជេរទេហើយការបកស្រាយមួយចំនួនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងជាការបោះស្រាយមួយដែលអត់មានក្បាលអត់មានកតុយដែរគេនិយាយថាមាននាំចូលមកកម្ពុជាច្រើនដោយសារប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយហើយប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្តពាក់មាសអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានគិតចូលចិត្តប្រើមាសខ្ញុំក៏បានសួរអ្នកជំនាញជាងកន្លះឆ្នាំមុនហើយក៏គេនិយាយថាយើងមើលចំនួនជាប្រចាំជាប្រជុំរបស់ប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅគេមិនអាចទិញមាសរហូតដល់15,000លានដុល្លាររយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកហើយអញ្ចឹងនិយាយខ្លីចំនួនរបស់បងនោះគឺมันមានចម្លើយណាមួយជាផ្លូវការមានតែជេមានតែមើងងាយហើយមានតែកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវទោះបីជាប្រជាជនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនឹងច្រើនមែនទេហើយក៏ខ្ញុំគេថាប្រហែលជាសល់ពេលវេលាមិនតន់ដល់មួយអាទិត្យដើម្បីឲ្យយើងនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅឬក៏នយោបាយកថាពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសសិង្ហបុរីស្នាក់សូមឲ្យគេជួយពង្រឹងចំនួនបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបាទ
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដែល VOA បានសម្ភាសន៍ដែរគឺអ្នកជំនាញដែរលោក George McLeod នឹងបាននិយាយថាប្រទេសសិង្ហបុរីមានទីផ្សារសេរីហើយយើងអាចទៅទិញមាសនឹងចេញទៅណាដោយមិនកំណត់ហើយក្នុងតម្លៃប្រមាណក៏បានរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏បានដោយគ្មានអ្នកណាសួរសំណួរអ្វីឡើយអញ្ចឹងតើលោកអាចនឹងពាក់តាក់ទងឲ្យប៉ូលីសគេធ្វើកិច្ចការនឹងជួនលោកយ៉ាងម៉េចបានបាទ
ខ្ញុំដឹងថាប្រទេសសិង្ហបុរីជាតានសួរមួយនៃការຕົកលុយកខ្វក់របស់តំបន់របស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាអ្វីដែលប្រព័ន្ធត្រាការរបស់ឡាវរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពីមុនម៉ាឡេស៊ីថៃនៅខ្មែរសពថ្ងៃហ្នឹងបានយកប្រទេសសិង្ហបុរីជាកន្លែងទុកលុយកខ្វក់របស់គេអាហ្នឹងគឺការបាត់មែនហើយទី2តើតំទៅនឹងមាសដោយអ្នកវិភាគទីផ្សារនៅមកពីអង់គ្លេសគាត់មកស្រ័យហ្នឹងគឺការបាត់ទេនៅសិង្ហបុរីដូចជាយើងទៅទិញមាសគ្មានអីជាសំណួរអត់បានតាមដានអត់បាន quality ប្រភពនៃការទិញមាសមែនក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែកត់ត្រារាល់ការនាំចូលនាំចេញអាហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើបាទអានឹងទីមួយទី2ខ្ញុំជឿថាយើងទិញមាសនៅសិង្ហបុរីគេមិនសួរមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅប្រាប់គេថាញ៉ៃ គាត់ប្រាប់ថានាំចេញទៅកម្ពុជាគណៈពេលទៅកម្ពុជាមិនបានកត់ពីការនាំចូលពីសិង្ហបុរីនេះគឺជាតម្រុយមួយដែលអ្នកឯងត្រូវតែស្រាវជ្រាវហើយក៏គេស្រាវជ្រាវរមែងឬក៏មិនស្រាវជ្រាវអានឹងជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពីឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏ទៅធ្លាប់គួរទ្វាស្ថាប័ននៅសិង្ហបុរីមួយចំនួនតើទៅនៅរឿងខ្លាច់ដែលខ្មែរនាំចេញហើយក៏បាត់ដូចគ្នាហើយសិង្ហបុរីមិនបាននិយាយជាសាធារណៈច្រើនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏គេបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់នៅការរោស៊ីខ្សាច់ជាមួយកម្ពុជាជាងលើនេះបើជាអាចមានវាសនាដូចរឿងខ្សាច់ពីឆ្នាំមុនបាន
សូមអរគុណលោក Alex ច្រើនដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ឲ្យធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកក្នុងការនាំមាសមកប្រទេសកម្ពុជានេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទអរគុណជម្រាបលាបាទ